Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 48. Ons sing vers 1 en vers 4. Ons lees Exodus 14 en katechismus wat ons oggend behandel is Sondag 26. Exodus 14 vanaf die eerste vers. Die Here het vir Moses gesê: "Beveel die Israeliete om weg te draai." Die Here het vir Moses gesê, beveel die Israeliete om weg te draai en kamp op te slaan na by Pikagiroot, tussen Migdol en die see. Reg oor Baal Sefon, by die see moet julle kamp opslaan. Dan sal die Farao dink die Israeliete het verdwaal en is deur die woestyn vasgekeer. Ek sal die Farao weer koppig maak, sodat hy julle agtervolg en ek sal my mag laat geld teen hom en sy leer. Dan sal Egypte besef dat ek die Here is. Die Israeliete het die bevele uitgevoer. Toe die koning van Egypte die berig kry dat die volk vir goed weg is, het sy houding en die van sy amptenare teenoor die Israeliete verander. Die Egiptenaars het gesê, "Wat het ons aangevang dat ons die Israeliete laat trek het? Nou is ons hulle diens kwyt." Die Farao het sy strydwaal laat inspan en sy leer saam met hom gevat. Hy het sy 600 beste strydwaans gevat, as ook al die ander Egiptiese strydwaans, elkeen met 'n bemanning van 3. Die Here het die Farao, die koning van Egipte, koppig gemaak, sodat hy die Israeliete agtervolg het. Maar die Israeliete het onder die beskerming van God verder getrek. Die Egiptenaars het hulle agtervolg en al die strydwaans van die Farao met die bemanning en leermag het hulle ingehaal terwyl hulle besig was om by die see kamp op te slaan naby Pikagiroot reg oor Baal Sefon. Toe die Farao nader kom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê, is daar nie begraafplek in Egypte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestijn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egypte laat trek het? Ons het nou mos in Egypte gesê, om ons te laat staan, ons het jou mos gesê om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars kan werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestijn om te kom. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Toe het die Here vir Moses gesê, waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek, en jy, lig jou kierie op, en steek jou hand oor die see uit, en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Ek sal die Egiptenaars so koppig maak, dat hulle die Israeliete sal agtervolg. So sal ek my mag laat geld, teenoor die Farao en sy hele leer. Strydwaans en bemanning, wanneer ek my mag laat geld, teenoor die Farao, sy strydwaans en hulle bemanning, sal Egipte besef dat ek die Here is. Die engel van God, wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het, het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkolom, wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif, tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker, en aan die Israelitiese kant was die wolk donker, kant het dit die nag verlig. Die hele nag deur het die twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie. Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die Here het daar die hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelê is. Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan, en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Egiptenaars het hulle agterna gesit. Die Farao se perde, strydwaans en bemanning is albal agter hulle aan die see in. In die vroeë môre het die Here uit die vuur en die wolkolom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat uitval, sodat hulle skaars kon beweeg. Toe sê die Egiptenaars, ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte. Maar die Here het vir Moses gesê, steek jou hand uit oor die see, sodat die water oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en bemanning kan stroom. Moses steek toe sy hand oor die see uit. Teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem, en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleer. Toe die water terugstroom, was die strydwaans en bemanning die hele leermag van Farao, wat agter die Israeliete aan die see in is, toe onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebly nie, maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan, en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Here het Israel daardie dag gered van Egipte, en die Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand sien lê. Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo en ook in Moses, sy dienaar. Ons lees tot sover. Ons teksvers by die prediking is vers 13. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien. Soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Die Heidelbergse Katekismus, Sondag 26. Hoe word jy in die heilige doop daarvan daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom? So, Christus het die uitwendige waterbad ingestel. Daarby het hy beloof dat ek net so seker met die bloed en gees van die onreinheid van my siel, dit is van al my sondes, gewas is, as wat ek uitwendig met water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem. Wat beteken dit om met die bloed en gees van Christus gewas te wees? Dit beteken om van God vergeving van sondes uit genade te ontvang, terwille van die bloed van Christus, wat hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het. Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees, sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en God vreesend en onbesproke lewe. Waar het Christus ons beloof dat hy ons net so seker met sy bloed en gees wil was as wat ons met die doopwater gewas word? Die antwoord, met die instelling van die doop wat soos volg lei: gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en ook hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Hierdie belofte word ook herhaal waar die skrif die doop, die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes noem. Kom ons bid saam. Ons getroue hemelse Vader, ons verskyn voor U in die gebed as gedooptes, want U het self U teken op ons voorhoof geplaas. U het self in U groot genade ons aangeneem as U kinders, en U self het ons as aangenome kinders skoon gewas deur die bloed en die gees, sodat ons rein voor U kan verskyn. En ons dankie daarvoor. So is ons, staan ons regverdig voor U, want ons is gewas. Ons het rein wit klere aan. En U berei ons voor om vir ewig saam met U te wees en om U te loof en te prys, waar ons hier op aarde ons nog kan verheug in die verkondiging van U woord, die genade middel wat U vir ons gegee het, waarmee ons aan U gebind kan word en U beter kan leer ken, ook die genade middel van die sakrament van die heilige doop, 'n genade middel wat ons versterk, wat ons geloof laat groei en wat ons elke dag wys dat ons 'n liefdevolle hemelse Vader het. Ons bid, Here, dat U ook hierdie gemeente sal seën, ook waar ons uitreik, waar ons met ander mense te doen kry, sodat ons ook U liefde aan hulle kan wys deur aan te toon en te verduidelik wat U vir ons en in ons doen. Wees dan nou saam met ons wanneer ons saam U woord oordink. Versterk ons in ons stryd teen die bose. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking, Psalm 18, daarvan sing ons vers 11. broeder en sister, Sondag 25, ons vorige sondagsafdeling, het gesê dat die geloof wat in jou hart bly en wat in jou woon, alleen van die Heilige Gees afkom. En dit het beteken dat die een, nie een, daarop kan aanspraak maak dat hy die geloof verdien nie. Maar die een wat hierdie gawe ontvang het, opgeroep word, soos wat ons al in Sondag 7 geleer het, om te reageer in geloof op die roepstem van Jesus en om te luister wanneer die Here sê, almal wat dors het, kom na die waters. Nou gaan Sondag 26 verder, deur die waterbad van die doop, as 'n sakrament, wat deur God ingestel is, met ons te behandel. Onthou, die kerk het twee geskenke by Christus ontvang, waarmee hy God se liefde aan mense moet bedien. Die een, genademiddel, waarmee die genade oorgedra moet word, is die verkondiging van die woord. Dis 'n geskenk wat die kerk kry om die Here se kinders mee toe te rus en te voed. Die ander geskenk of genademiddel is die sakramente wat aansluit by die verkondiging van die woord, maar wat ook die verkondiging van die woord se boodskap versterk. Dit beteken om daardie geloof wat die mens ontvang het, altyd te laat groei. Die doop is natuurlik een van daardie twee sakramente. Nou, dit is hartseer as mens daaraan dink dat die Here juis die doop as 'n sakrament gee om sy kinders se geloof daarmee te versterk. En dis juis die doop wat die duiwel gebruik het deur die kerkgeskiedenis om soveel onsekerheid en verwarring in die kerk en onder die gelowiges te veroorsaak. Dit wat veronderstel was om te versterk, het op die ou einde deur die dwaalleer van mense geen versterking nie, maar verwarring gebring. So, dit is dus belangrik om terug te gaan na wat die Here gegee het en wat hy gesê het dit beteken. En as ons heel terug na die Bybel toe gaan, om al hierdie dwaalleer en verskillende uitgangspunte oor dit te spring, terug, dan kom ons agter dat die doop as 'n sakrament 'n teken is waar God vir jou leer en wys hoe dat hy jou as ware deur die dood red. God red daarom deur water heen. Dis altyd iets van 'n simbool. Dis altyd 'n manier hoe hy jou daarvan verseker. Die katekismus wys dan hierdie drie sake as hy die saak met hierdie sakrament met ons bespreek. Hy sê wanneer ons met die doop te doen het, dan wys hy vir ons hoe hy ons van sy redding verseker, hoe hy dit vir ons in ons dan doen en hoe hy dit dan fisies vir ons sê of vir ons verduidelik. So kom ons kyk dan in die begin hoe hy dit vir ons verseker. Nou die katekismus, as hy oor die doop praat, vra natuurlik, soos ons die katekismus al leer ken het, reguit vra. En let op, baie belangrik, wat gevra word vir die kind, vir die katekisant. Daar word nie gevra, is jy gedoop nie. Daar word nie gevra, verstaan jy jou doop nie? Nee, Die vraag wat eintlik baie belangrik is, is hoe word jy deur jou doop van jou verlossing verseker? Jy moet met my in jou antwoord praat oor jou sekerheid wat jou doop vir jou bring. Dis waar ons die insig soek. Dit wil weet of jou doop vir jou vastigheid gee in jou geloofslewe, of jou doop jou regtig as 'n mens voor Christus en by Christus uitgebring het. Is jy seker daarvan, wil die katekismus weet, dat Christus se offer ook vir jou ten goede nakom? Dit wat Christus gedoen het, verduidelik aan my, hoekom tel dit ook vir jou? Dis wat ek wil weet, vra die katekismus. Met ander woorde, jy weet alles van die offer wat eens op Golgotha gebring is, maar weet jy dat dit ook vir jou persoonlik was? Nou broeder en suster, as mens vir 'n oomblik staan, dan besef jy, dis eintlik 'n aangrypende vraag hierdie, nie waar nie. Want die antwoord wys vir jou, as Christus se dood nie vir my persoonlik ten goede was nie, die enigste alternatief wat oorbly is dat dit dan vir my ten kwade gaan wees. So die katekismus dwing jou om in jou studie van hierdie saak te besef, ek kan nie oor hierdie saak neutraal staan nie. Ek kan nie skouer ophalend wees as dit oor die betekenis van my doop gaan nie. Ek moet presies weet wat dit beteken, hoe dit werk en wat dit vir my werd is. En broeder en suster, die pad, die weg na hierdie sekerheid, na hierdie vaste geloofsoortuiging, is die weg van die doop. Dis waarna die katekismus jou lei. Daai is jou versekering, daai is jou bewys. As jy dit in jou lewe vir jouself uitgemaak het, dan is die vraag, hoe verseker jou doop jou daarvan? Praat met my oor die hoe. Hoe werk dit? Interessant. In die Bybel, altyd simbolies deur water. So, die feit dat die doop juis met water geassosieer word, juis dit is jou sekerheid, jou pad vir geloofsekerheid. Die pad deur die doop beteken, net soos by die Israeliete wat ons saam gelees het, deur die water heen het hulle op 'n wonderbaarlike manier sekerheid van verlossing gekry. Hulle het dit met hulle eie oë gesien. Dis asof God hulle deur die dood heen gevat en gelei het, sodat hulle 'n les kry daarin wat hulle in hulle hele lewe nooit sal vergeet nie, omdat hulle dit met hulle eie oë gesien en met hulle eie lewens belewe het. So kon hulle die nuwe lewe wat vir hulle beloof was en voorgelê het verkry. Jy moes eers deur dit gaan om doodseker te wees, kerels, nou besef ek, niemand kan dit meer van my wegvat nie, want ek kan vir jou verduidelik waardeur is ek. Ek kan vir jou verduidelik waardeur God my gevat het, sodat my oë kan oopgaan. Daai simboliek wat baie meer beteken as die verhaal, as die geskiedenis. En waarvan verseker ons doop ons dan so simbolies? Eintlik so eenvoudig, Die katekisme stel dit. Dit verseker my dat Christus al my sondes op hom geneem het deur die water heen, soos wat ek deur die water moes gaan, eintlik moes gesterwe het. Dit het toe gebeur want hy daar deur gegaan. Hy is deur die dood om my onthaalwe en my doop bewys dit. Deur my doop bewys hy dit vir my. Hy wys waar deur is hy. En dit is wat God, as hy die doop aan 'n kind bedien, sê, ek, God, verseker jou, daar's een, wat dit vir jou gedoen het, wat jy nie kon doen nie, maar wat jy moes doen. Ons is deur die doop aan Christus se sterwe gekoppel, want dis wat ons moes doen. Deur die doop, sê Paulus, is ons in die dood saam met Christus. En dit wys die vroeë onderdompeling wel baie mooi vir ons. Maar natuurlik die besprenkeling met die water, wat ons vandag natuurlik verstaan en gebruik, dit beeld dieselfde af, dis 'n beeld. En dit sê vir jou, jy is gewas. Jy is deur dit, en in die proses is jy gewas, en dis die versekering wat die doop vir jou gee. As ek, die Heilige God, na jou kyk, dan sien ek 'n gewaste. Met ander woorde, die doop sê nie, jy, as ek na jou kyk, sê die doop nie, nee, ek kyk nou na iemand wat nog eendag gewas gaan word nie. Jy is reeds gewas in die bloed, dit getuig, dit het gebeur. En dit is God wat hier praat, as jy gedoop word. Hy verseker jou daarvan, dat jy gewas is. Met andere, dit is 'n baie belangrike punt om te verstaan, met die doop is dit nie die mens wat praat nie. By die doop is dit ook nie die mens wat reageer, of wat antwoord nie. Dis nie die mens wat iets in sy doop bely of erken nie. Nee, die geloofsbelydenis van die mens het wel sy plek in die geloofslewe, maar die doop is nie daai plek nie. God openbaar homself deur die doop as die een wat jou verseker Christus het vir jou gesterf. En dis juist op hierdie punt waar die dwaalleraars begin gly het. Om iets van die teken van God, waarmee hy praat en hom openbaar en sy doen en late, laat afspeel en verseker. Die mens het 'n stukkie daarvan probeer opeis. En nou moet die mens dit erken, of aanvaar, of goedkeur, of toestem, terwyl is nie die mense plek om te praat eers nie. Dis God wat jou verseker, dis die eerste punt. Die tweede punt van die doop, is dat die doop verduidelik ook, dat die verlossingswerk iets is wat God gedoen het, ook nie die mens nie. So, dis nie net die mens wat nie daar praat nie. Die inhoud en betekenis van dit, die simbool daarvan, wys dit, die mens het ook niks te doen met die verlossing self nie. Nog 'n groot probleem by die ketters. Kom ons kyk wat die tweede punt sê. God waarborg nie alleen die verlossing nie. Nee, hy wys in die doop nie alleen dat Christus vir ons betaal het nie, maar hy wys ook daarop dat hy daarna in ons werk. Hy doen nie net goed vir jou, en nou sal afgehandel, om so te sê. Daarna, nadat hy dit aan jou verseker het, werk hy ook in jou. En dit doen hy deur sy Heilige Gees. Die doop wys dus nie net op die feit dat dit God se werk is nie, maar dit wys ook dat die Here jou in jou doop iewers daarna iewers heen neem. Dit beteken daar is sprake van 'n vernuwing van daai lewe wat nou deur die dood ontstaan het. Vergewing en vernuwing, daai twee woorde. In die teologie praat ons van regverdigmaking en heiligmaking. Dit is dus twee absoluut onlosmaaklike terme wat by mekaar gebind word, aan mekaar gebind word deur die doop. En daarom word daar nie alleen gepraat van die doop tot vergewing van sondes nie, maar daar word ook verwys na die doop tot bekering. Dit wys die twee kante. Dis dieselfde doop. Die bedienaar doop met water en agter daar die bedienaar staan Christus wat in der waarheid met die bloed en die gees doop. Dis God self wat dit daar doen. Hy doop self as 'n teken van verlossing en vernuwing. Want as God 'n kind aanneem, dan maak hy daai kind reg, nuut en weer mooi. Ons bely dus Christus doop met sy bloed, dan beteken dit vanselfsprekend nie letterlik bloed nie. Ons almal weet dat die bloed die simbool is van lewe. Christus gee dus sy lewe vir ons en dis juist ons redding. Dit, ons was dood, nou kry ons by hom weer bloed, ons kry by hom weer lewe. En dit maak ons weer bestaan. Hy doop dis ook met sy gees. Hy gee sy lewe, sy bloed vir jou, maar ook sy gees. Hy doop dus met water en met vuur, sê die Nuwe Testament. So, hy doop met sy bloed, wat die water, en hy gee nuwe lewe, dis met vuur. Dis die vuur is die simbool van die reinigende aktiwiteit, wat die slegte filtreer en verwoes, en wat die mooi laat louterend uitkom. Johannes die Doper het al gesê, Christus doop met water en met vuur. En hierdie vuur is natuurlik dan nou, soos ons sê, sy simbool, die simbool van sy gees, wat louter. Met ander woorde, broeder en suster, as ons mooi kyk, en as ons mooi verstaan, sal ons sien, dat daar is nie net water nie, maar daar is ook vuurvlamme, wat uit die doopbak voortkom, want Christus vergewe ons nie net nie, hy heilig ons ook, hy dryf die smet van die sonde uit, en lei ons deur sy Heilige Gees op 'n nuwe lewenspad. Ons is net eenvoudig as mense nie meer tevrede met hoe ons was nie, toe ons die duivel gedien het nie. Ons wil nie meer so wees nie. Daar's nuwe lewe in ons, dit dring in ons om altyd te wil verbeter. Dis God se Heilige Gees wat dit in jou doen. Hy werk op die wil van die mens. En daarom, broeder en suster, moet nooit vergeet nie, soos ons doopsformulier vir ons so mooi sê, as u teen die sonde in u lewe stry, dan weet u dat God se Heilige Gees oor u voorhoof gegooi is en in u hart gelê is om nooit moed te verloor en om altyd te kan volhard. Moet daarom nooit toelaat dat die duivel jou wys maak dat jy hom nie kan wen nie. U het u doop om u daarvan te verseker. God se gees is as 'n gelowige u ingeplant deur God se genade. Hy het dit self gedoen Jy hoef nooit daaroor te twyfel nie. Dis nie iets wat jy gedoen het nie. Dan hoef jy nog daaroor te gewonder het. Maar dis God wat dit gedoen het. Met ander woorde, jy het nie so alleen die reg om 'n kind van God te wees ontvang nie. Jy het ook die trekke, die eienskappe van 'n Godskind ontvang, wat hy deur sy woord in jou laat groei en deur jou doop vir jou bevestig. Die gevaar is natuurlik dat ons die nuwe lewe in ons kan vergeet. Dat ons vergeet hoe ons doop ons altyd oproep om heilig te lewe. En daarom moet jy onthou, vryspraak en vernuwing is onlosmaaklik aan mekaar gebind. Vryspraak sonder vernuwing is nie moontlik nie. Leef dan soos 'n nuwe mens, soos die mens wat u gedoop is. Ons kan afsluit as ons in die derde plek vra, dit wat ons in ons eerste twee punte gesê het, waar in die Bybel kry ons dit? Waar sê God dit vir ons? Hoekom is dit wat ons in ons belydenis glo? Waar het Christus hierdie goed vir ons gesê? Nou, dit is natuurlik onnodig om te sê dat al hierdie dinge slegs geld vir die een wat waarlik in die Bybel glo en sy doop vanuit die Bybel aanvaar en vasmaak. Want broeder en suster, saligheid is uit geloof in die Bybel, nie uit die doop nie, in die eerste plek nie. Die doop verseker en bevestig net die geloof wat jy uit die Bybel uit kry. Wie glo en nie gedoop kon word nie, kan dus wel gered word. Maar wie gedoop is en nie glo nie, kan nooit salig word nie, kan nooit anders omwerk nie. Die wat wel glo, of die wat in die volk van die gelowiges gebore word, hulle word wel gedoop, nie om hulle geloof te bewys nie, maar om God se verlossing te voel en te sien en te verstaan in die sakrament. Ons word dan in die naam van die een gedoop wat dit alles vir ons doen. Dit wil sê, jy word gedoop in God se naam. Die bedienaar sê, ek doop jou in die naam van God. Met ander woorde, sy merk is nou op jou, jy is nou syne. Jy's in sy kraal gebore, oftewel ingebring van buite af, en daarom kry jy nou sy merk, want jy is sy eiendom. En dan sê God in die skrif, moet daar verder gegaan word, deur aan te dui dat dit in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees moet wees. Dis ook nog altyd die gereformeerde se standpunt. Ons herken alle ander groepe se doop op voorwaarde dat dit in die naam van die drie enige God gedoen is en dat dit met water gedoen is. God het dit self so in sy woord bepaal. Ons wil dit nie verander nie. Ons doop ook nie ander kerke se mense weer 'n keer sodat dit kan sogenaamd tel nie. Want een keer gemerk, altyd gemerk. Tweede doop, onnodig, is nooit gebruik in die Bybel nie, en is dwaalleer. Die wederdoper sê, hulle doop twee keer, want hulle wil self met die tweede doop ook graag iets sê. Met die tweede doop, dan sê hulle nou, ek glo ook met hierdie doop. Die skrif leer egter dat het God is wat sê, dat het God is wat praat, dat het God is wat merk deur die doop. Gereformeerdes erken dus nie die doop van enige groep of kerk wat die drie eenheid verloon, of wat Christus nie as verlosser en saligmaker bely nie. Enige een kan ook nie die doop bedien nie. Slegs diegene wat Christus amptelik volgens hulle betrokke amp aangestel het, om wel te doop. Omdat woordbediening en sakramente natuurlik altyd saamgaan, hoor dit dan so, dat die bedienaar van die woord ook die sakrament van die doop sal bedien. En die doop word ook nooit los of op sigself bedien nie, maar altyd saam met die woordbediening. En daarom is daar 'n formulier wat gelees word saam met die doop, want daardie formulier is woordbediening uit die woord wat die doop uit die woord verduidelik. Sakrament is met ander woorde sigbare woordverkondiging wat rus in die woord van God. Broeder en suster, jou doop beteken baie vir jou. Dit verseker jou dat jy aan Jesus Christus persoonlik gebind is en dat jy God self se teken dra, dat jy deel is van sy volk en dat jy in sy verbond opgeneem is. Daarom moet ons nooit ons doop lig of ligtelik opneem nie. Ons mag nooit wegloop lidmate wees wat uit moedswilligheid oor die draad spring en teen ons teken weghardloop nie. Ons doop bind ons saam in God se gemeente ook as 'n eenheid. Ons doop troos ons, dit gee vir ons sekerheid en versterk ons in ons geloof. En ons wil daaroor juig en bly wees. Dis vir ons wonderlik. Amen. Ons gaan nou saam bid, kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 90. Ons sing daarvan die 9de vers ten slotte. Verhef jy hart tot God, ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en bly.